President Packer, we're all looking forward to the 98 version of that wonderful poem. What a wonderful instruction he gave to us.
Usa ka marindot nga instruction na kato para ka nato. Pipila ka semana ang milabay sa tugnaw nga gabi ang akong asawa si Barbara ug ako nagtanaw sa langit. Ang minilyon ka bituon daw walay sama nga ang kahayag ug katahum. Gipaklina ko ang perlas nga labing bililhon og gibasag usab ang gisulti sa Ginoong Dios ni Moises. Og mga kalibutan nga dili mayhap ako milalang. Og ako usab milalang alang sa akong kaugalingon nga katuyuan. Og pinaagi sa anak, ako milalang kanila kinsa mao ang akong bungtong anak. Sa atong panahon, ang Hubble nga teleskopyo may kumpirmar sa kadako sa nakitang Moises. Sumala sa mga Hubble scientist, ang Milky Way galaxy diin ang kalibutan ng adlaw tipik lang nga bahin, gibanabana nga usa lang sa sobra sa 200 ka billion nga susamang mga galaxy. Para na ko lisod ni Kinisabton. Lisod huna-hunaon, hilabihan kadako o kadaghan ang mga nilalang sa Dios. Mga kaigsuonan, ang gahum diin gilalang ang langit o yuta mao ang priesthood. Kitang mga miyembro sa simbahan, nasayod nga ang tinubdan sa gahum sa priesthood mao ang Dios nga labaw makagagahom. Ug ang iyang anak si Hesukristo. Dili lang gahom ang priesthood diin gilalang ang langit ug yuta. Apan gahom kini nga gigamit sa manluluwas sa iyang mortal nga pangalagad sa paghimog milagro, pag-ayos sa masakiton, pagbuhi sa patay, ug isip bugtong anak sa amahan sa paglahutay sa grabe nga kasakit sa Getsemani ug Kalbaryo. Sa ingon, nagtuman sa balaod sa kaangayan. Uban sa kaluoy og naghatag og walay kinutubang pag-ula og nagbuntog sa pisikal nga kamatayon, pinaagi sa pagkabanhaw. Ang yawi sa otoridad sa priesthood og gahom nga iyang ihatag nila ni Pedro, Santiago og Juan og sa iyang ubang apostoles, ang pagpanalangin sa uban og pagbugkos sa langit ni Anang gibugkos sa yuta. Ang gahom sa priesthood, sagrado og mahinungdanong gasa sa Dios. Lahi kini sa otoridad sa priesthood nga mao ang pagtugot sa paglihok diha sa ngalan sa Dios. Kana nga pagtugot o ordinasyon ihatag pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Ang gahom sa priesthood moabot lang kun kadtong naggamit niini takos og naglihok subay sa kabubuton sa Dios. Sama sa giingon ni President Spencer W. Kimball, ang Ginoo mihatag natong tanan isip mga naghugpot niining priesthood, niining otoridad, apan makabaton lang kita sa gahom sa langit, depende sa atong pagkamatarong. Sa mahimayaong adlaw sa pagpahiuli og pag-establisar o balik sa simbahan ni Hesukristo dinhi sa kalibutan karon, sila si Juan Bautista, Pedro, Santiago o Juan, Moises, Elias o Elijah, mianhi sa yuta o mipahiuli sa tanang yawi o otoridad sa priesthood. Pinaagi ni Propetang Joseph Smith, alang sa buhat sa Dios niining ulahing adlaw, tungod niining yawi otoridad, o gahom nga ang simbahan ni Hesukristo na organisar karon, si Kristo ang nangulo nga naggiya sa iyang buhing propeta, si Thomas S. Monson, o giabagan sa gitawag o giordinahan ng mga apostoles. Sa plano sa langit ng amahan nga naghatag o gahom sa priesthood, ang kalalakinan dunay responsibilidad sa pagpangalagad sa priesthood. Apan dili sila ang priesthood. Ang kalalakinan o kababayinan dunay lain-lain apan parehas nga bililhong tahas. Ingon nga ang babay dili mumabdos kung wala ang lalaki. Ang lalaki dili hingpit nga makagamit sa gahom sa priesthood sa pagtukod og mahangturong pamilya kun wala ang babayi. Sa ato pa, sa mahangturong panglantaw, ang gahom sa pagpasanay ug ang gahom sa priesthood gisawaan sa bana ug asawa. Ug isip magtiayon, ang lalaki ug ang babayi maninguha sa pagsunod sa langit ng amahan. Ang Kristohanong hiyas sa gugma, pagpaubos ug pailob ang ilang focus sa ilang pagtinguha sa panalangin sa priesthood, sa ilang kinabuhi ug sa pamilya. Mahinungdanon kaayo nga kita makasabot nga ang langit ng amahan naghatag ug paagi sa tanan niyang mga anak nga makaangkon sa panalangin ug malig-on sa gahom sa priesthood. Sentro sa plano sa Dios para sa iyang espiritong mga anak, mao ang iyang kaugalingong pamahayag. Mao kini ang akong buhat ug ang akong himaya, ang pagpahinabo sa pagka-immortal ug sa kinabuhi nga dayon sa tao. Sa pagparayag nga gihatag ang propeta Joseph Smith sa seksyon na 81 sa doktrina ug mga pakisaad, gipasabot sa Ginoo nga ang gahom sa prison gamiton aron motabang sa maluyahon, ipataas ang mga kamot sa nawad-an ug paglaom ug mulig-on sa mga tuhod nga mahuyang. Ug sa pagbuhat niini nga mga butang, ikaw mubuhat og labing dako nga kaayuhan ngadto sa imong mga isigkatawo. Ug mopalambo sa himaya niya kinsa imong Ginoo. Kung maghunahuna kita sa pagtabang sa maluyahon, pagpataas sa mga kamot sa nawad-an ug paglaom, ug pagligon sa mga tuhod nga mahuyang, nahinumdum ko sa 7 anyos nga mipakita sa iyang lolo sa iyang gamayng tanom nga kamatis isip kabahin sa proyekto sa eskwelahan.
And if the plant were cared for, it would grow many tomatoes that would each have many seeds, she said.
And if all of those... Siya miingon, hugon kadtong tanang liso itanom og mamunga og daghan pang kamatis, og itanom kadtong tanang liso sa mubong panahon, ikaw dunay minilyon kakamatis. Tanan, miingon siya, gikan sa usa ka gamayng liso. Apan siya, miingon, hapit mamatay ang akong tanom, gibutang nako sa ngitit nga lawak ug nalimtan og bisbis. Dihang nahinumduman ako ang tanom, nalaya kini ug murag namatay na. Mihila ko kay nagunahon ako sa minilyon kakamatis nga dili na matubo. Malipayon din siya misulti sa iyang lulo sa milagro nga nahitabo. May pasabot siya, si mama miingon nga basin wala pa mamatay ang tanom. Basin ang gikinahanglan lang mao ang gamayng tubig ug kahayag aron mabuhi kini. Ug sakto siya, gibisbisan ako ang tanom ug gibutang sa bintana aron mahayagan. Ug tag-ana unsa, nangutana siya, nabuhi kini ug mamunga na kini ug minilyon kakamatis. Ang iyang gamayng tanom nga kamatis, potensyal kaayo apan naluya ug nalaya tungod sa wala tuyo nga pagbaliwala. Nalig-on ug naulian pinaagi sa paghatag og tubig ug kahayag sa mapinanggaong kamot sa batang babay. Mga kaigsuunan, isip spirito nga mga anak sa mahigugmaong amahan sa langit. Kita dunay walay limit balaanon nga potensyal. Apan kung dili kita magmatngon, mahimo kitang sama sa nalaya nga tanom nga kamatis. Kita mahimong mawala sa tinuod nga doktrina ug ebanghelyo ni Hesukristo ug dili maamumahan sa espirituhanong paagi ug malaya. Mipalayo sa atong kaugalingon gikan sa balaanong kahayag ug buhing tubig sa mahangturong gugma ug gahom sa priesthood sa manluluwas. Kadtong naghupot sa priesthood ug napakyas sa pagpaningkamot sa pagtahod niini, kanunay pinaagi sa pagserbisyo sa atong pamilya o sa uban may sama niya itong wala makadawat sa panalangin nga dala sa gawom sa prisod. O siguradong malaya sa espirituhanong paagi, mihikaw sa ilang kaugalingon sa espiritual nga sustansya, kahayag o gahom sa Dios sa ilang kinabuhi. Sama sa tanom nga kamatis nga potensyal kaayo, apan, nabaliwala o nalaya. Ang samang gahom sa priesthood nga milalang sa mga kalibutan, mga galaxy o sa universe, mahimong kabahin sa atong kinabuhi sa pagtabang, pagligon o pagpanalangin sa atong pamilya, higala, silingan, sa ato pa pagbuhat sa butang nga buhaton sa maluluwas kun niya pa siya o ba nato karon. Ang nagunang katuyuan sa gahom sa priesthood mao ang pagpanalangin, pagbalaan o pagputli nato aron makauban ang atong pamilya sa presensya sa atong langitnong ginikanan. Uban sa priesthood sealing, moapil sa kahibulungang buhat sa Dios o ni Hesukristo sa pagpalapad sa ilang kahayag o himaya. Niini nga katuyuan, pipila ka bulan ang milabay, miapil ko sa pasundayag sa video nga Worldwide Leadership Training nga gitawag o paglig-on sa pamilya o sa simbahan, pinaagi sa priesthood. Kining bag-o og puno sa pagtulunan nga DVD gihubad sa 66 ka pindulungan. Nagtudlo kini kun unsang paagi nga ang gahom sa priesthood, makapanalangin, makadasig og makadasig og balik sa atong kinabuhi, atong pamilya og sa tanang miyembro sa simbahan. Kini nagpakita natong tanan mga lalaki, mga babay, mga bata, minyo, byuda o dili minyo, bisan unsa pa ang atong kahimtang. Unsaon na kita makaambit sa panalangin sa priesthood? Dunay 8 hangtod 12 ka minuto nga segment sa video nga nagpasabot sa yawi, otoridad o gahom sa priesthood ug unsaon niini pagligon ang individual, pamilya o simbahan. Usa ka espesyal nga salida gikuha dito sa gamay kaayo nga karaan nga balay sa akong apuhan sa tuhod, si Mary Fielding Smith, si ang byuda ni Hiram, magulang ni Propeta Joseph. Isipa na ginusarang ginikanan sa iyang pagtuo sa priesthood, misalig siya ni Ana nga gahom sa pagpadako o pagpanalangin sa iyang mga anak sa gugma o kahayag sa Ebanghelyo. Karon ang iyang kaliwatan sa libuan ka matinud-anong mga leader o miyembro sa simbahan. Nagpasalamat sa iyang pagtuo, kaisog o ehemplo. Kining bagong leadership training anaana sa internet sa lds.org aron na matan-aw sa tanan. Makita nimo kini nga live sa lds.org o maka-download niini sa inyong computer, smartphone o mga digital pads. Ang unang kapunguluhan na naghangyo sa mga kapunguluhan sa stake o mga bishoprics sa pagahin ng usa o duha ka meeting sa stake o ward council sa pagtanaw sa tibuok DVD. Ang mga stake o ward council muhisgo taon saon pag-implementar sa mga pagtulunan nga girepresentar. Ang sulod, mudasing o mauhag sa mga sakop sa mga quorum sa priesthood, relief society, Sunday school, young men, young women, ilabi na sa nagandam sa misyon o sa mga meeting sa primary o sa gitipon nga pundok sa ikalimang Domingo. Ang mga sakop sa council makaauhag sa mga individual o ginikanan sa paggamit niini sa ilang pamilya. Mga kaigsuunan, kining leadership training alang sa tanang miyembro sa simbahan. Mga ginikanan, review ha, ipakigbahin o hisguti ang inyong nakatunan o gibati uban sa inyong mga anak. O patanawa sila aron na maligon ang inyong pamilya, pinaagi sa priesthood. Si Jesus miingon, kung adunay taong giuhaw, umari siya kanako o uminom. Bisan na Kinsa nga magainom sa tubig nga akong igahatag niya, dili na gayud pag-aahawon. Kaya ang tubig nga akong igahatag niya mahimong diha sa sulod niya o sa katubod sa tubig nga magatubo ngadto sa Panginabuhing dayon. Ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako, magabaton siya sa kahayag nga magahatag og kinabuhi. Kung dunay mibati kaninyo nga ang inyong pagtuo o pagpamatuod, dili, igo. Nan mas mupaduol kamo sa manluluwas. Himuha nga ang iyang kahayag o buhing tubig, dunay mahimo kaninyo o sa inyong pamilya sama sa nahimuha niini sa pagpabuhi o balik sa nalaos nga tanom nga kamatis. Karon, nagunahon na ako uban sa kahibulong sa mga nilalang sa Dios pinagi sa gahom sa priesthood. Ako sama ninyo nahibulong kon ang gahom sa Dios sa pagtudlo og pagpanalangin nato hingpit ba nga masabtan. Kini hilabihan kanindot kahalang don kakahibulungan. Si Joseph Smith miingon, ang priesthood usa ka mangturong baruganan. Og diha uban sa Dios gikan sa kahangturan uga hangtod sa kahangturan nga walay sinugdanan sa mga panahon o katapusan sa mga katuigan. Ang Dios mihatag sa iyang gahom niadtong mudawat ug mutahod sa iyang priesthood nga mudala ngadto sa gisaad nga panalangin sa pagka-immortal ug kinabuhing dayon. Ako mupamatuod nga ang buhat ni Hesukristo matuman pinagi sa priesthood. Kini ang gahom diin ang langit ng amahan ug ang iyang pinanggang anak milalang niining yuta ug mipahimutang sa mahinungdanong plano sa kalipay para sa atong kaayuhan. Unta magmaalamon kita ug magtinguha sa pagligon sa atong kinabuhi sa atong pamilya ug sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa lahing mga adlaw pinaagi sa gahom sa priesthood sa Dios. Maoy akong pagampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.